This episode is brought to you by the PPD Store. Check us out on Facebook at facebook.com/Philippine Podcast Directory.
Yes, sir. Hello, everyone. Nag-echo ba ako?
Hindi naman.
Ah, kasi naku-on yung isa kong laptop. Okay. Nasa phone ako eh. Uy, people are coming in. Welcome, welcome.
Kailangan ba may... Audio lang naman tayo, di ba?
Audio lang naman to. Audio lang naman to. Actually, naka-record na eh. Para masaya. Para masaro. Hello, everyone. Good evening.
Nasaan yung ano? Podcast na walang power bank.
Podcast na walang power.
Nahamon ako eh.
Hinahamon ka ba, pare?
Oo, oh, hindi yung power bank, man. That's a goddamn generator.
Hindi yun yung ano? Hindi pa baterya ng kotse yun?
Oo nga, pang kotse yun eh.
Generator yun. Kailangan namin sa work yun eh.
Pag
nag-blackout, hindi kaya ng power bank yung ano, yung wifi. So,
ilang hours yun?
Based on experience, 4 to 6, depende kung ano nakasaksak.
Pero computer lang ang kaya.
Hindi, may ano, nilalagyan ko extension, may electric fan.
Para sa lahat, ano? Tama naman, para sa lahat, diba?
Mga ganun, yung tatlong, ano, pag naka-power brick, tatlo. Alam ba, electric fan, laptop, kayo saka dyan. Wifi. Mga yun, mga 4 hours. Pero pag, ano, pag wala, okay naman.
Wala sana siya, ano, 6. Excited.
Okay nga. Kalokohan naman nun.
Where are you? So actually recorded na. Pagkatapos ito, dadiretso ko kagad. Well, titingnan ko yung levels niya. Pero dadiretso ko kagad to sa ano? Sa whatchamacallit. Sa kung saan ko man kaya upload. Oo, diba? Sa whatchamacallit.
Good.
So, para ano lang. Para masaya. Wala masyadong mag-iisip, diba?
Walang Malaysia.
Oo. Ah. So, habang ginagawa natin 'yan, mag-photoshop muna ako dahil may kailangan ako tapusin. Nasaan si Raj?
Oo, sa kanya, Raj.
Kompleto na 'yung ano, kompleto na 'yung pictures.
Kompleto na ata, oo. Iaano ko nga, iaayusin ko ngayon.
Guys, kailangan niyo muna ako i-unlock bago niyo ako. Kailangan niyo muna ma-unlock bago niyo ako malaro.
Ano ka, Big Boss, the architect?
Yeah. The architect, yeah. Carl freaking Aquino.
Yeah. So, hi, J.I. Kamusta ka? You're there.
Hello po.
Kamusta ano mo? Pakiramdam
medyo
mo?
Medyo masakit pa rin pa ilalamunin ko.
Galing ah. After how many weeks we can hear your voice? I mean, aside from your podcast.
Grabe, kita nyo nakamute si Dreyan pero may ano, may audio.
Oo nga eh. Paano?
Magic yan. Madaya.
Magic yan. Kasi nasa
phone. Nasa ano? Nandun sa isa. Sabi ko na eh.
Hindi, kasi mas malino kasi yata yung boses ko pag nasa ano ko, mobile device.
Kung nasa
kasi
phone.
Oo, kasi wala na yung mic. Katulad nyo, yung mga bumibili ng pang-karaoke na mic. Diba, GP?
Balita ko, 5K daw yun eh.
Hintayin mo lang yung ano ko. Hintayin mo lang 13th month ko. Bigay mo sa akin yung ano mo.
Yan, kompleto. Nasaan si Ranel? Hindi naman nagre-reply. Na-excite ako. Nakikita niyo pala ako. Hindi ako pwede ma-excite.
Just excited.
Hello, Rajiv!
Yun, sa wakas.
Si Bong Alvarez.
Si Mr. Excitement, Bong Alvarez.
Oye, bakit di kayo naka-face mask? Mag-social distancing kayo dyan. Hindi kayo naka-face mask.
Hindi kasi yung face mask ng anak ko eh. Parang masyado mag-face. Hi, Rajiv!
Maganda yung kuha niya ano, ni Carl, naka-silhouette.
Oo nga, parang may gagawing masama sa ano. Oo,
parang may gagawing masama, di ba?
Parang money heist.
We are retribution.
Dapat may ganun ka rin sa kamay, tapos yung kamay lang nakikita mo. Nakikita sa'yo, di ba? So, ang pangalan ng podcast natin is Pod Titos and Pod Titos of PPD. So, tayo unang
podcast
episode.
Podcast the podcast.
Thank you. Kasi, kasi ano, kasi weekend, di ba? Like, Brycan. Diba?
Right,
that's the first Tito joke of the episode. So basically, gusto ko lang, it's an additional exposure for all the podcasters. I mean, may nagsabi si Professor JM, yung bago natin kakilalang podcaster, na bakit daw may ganito. Para daw isabuhay or immortalize yung GC. Kasi not all naman pwedeng pag-usapan out loud, pero at least we can pick things na pwedeng pag-usapan. Like for example, ngayon, how are you guys? Unahin natin sa pinakabata, GP, how are you? Nandiyan ba si GP?
Dito.
Sa pinakatito.
Ah, sige, mamaya na si Tito GP, mukhang may ginagawa. Ikaw, Wesley, kasi kalahating idea nito kay Wesley. Hi, Wes.
Hey! Hello guys. Ngayon ko lang makausap si ano si JI. Hi JI.
Hello.
Well, okay lang ako. Kayo kamusta? Nagpe-prepare pa ako for school eh kasi 24 ano, babalik na kami sa school eh last year na. So online. So yeah, medyo prepare.
Last year mo na? Dagdagan pa natin.
Gusto mo 'yun?
Teka, Wes. Pag ba ikaw nag-graduate online, yung trabaho mo, online job.
Tito joke.
Ayan ang tito joke.
Tito joke. Kailangan natin ng tito joke counter.
Kaya nga, tito joke counter.
Nakadalawa na tayo.
Ayan na si Sir GP.
GP, ikaw, pare. Kasi ang basically, no, ang host kasi, ang naisip ko kasi, no, si GP, yung legit na tito, na yeah, mukhang ready na sa long weekend si GP, oh.
Sarap!
Tapos ako, medyo tito, dahil tito-tituhan, no? Tapos si Wesley, kasi siya yung bata na, well, siya yung bata. And every time naman na meron tayong guest or meron tayong kakausapin, I wanted to be free-flowing lang. And at the same time, kung sino available ng time na yun, pwede kayo sumama. Oo, pwede kayo sumama sa interview, basically. Kasi parang it's yun na parang favorite term natin, no, and it brings back memories, yung online rambulan. Sana okay lang siya kung nasaan man siya, but basically yun yung essence, no? So GP, kamusta ka, pare?
I'm good, okay naman, galing ako sa OB kanina eh.
Any news that you can share?
Wala. Muntik na madulas yung ano. Kasi ayaw namin malaman yung gender eh.
Ah, okay.
Muntik na madulas yung doktor.
Yeah. Actually, dun sa ano, so, dun sa second kid ko, kay Dylan, nung nandung kami sa OB, parang dire-diretso lang magsalita yung ano, yung doktor. Ay, hindi. Dun ba ata sa una yan? Anyway, parang dire-diretso lang magsalita yung doktor. So, parang ano lang. So, okay. Yun pala yung gender. So, it ano, wala na yung excitement mo. Diba? But congrats. Ilang months na? Si Mrs. King?
22 weeks. Bali, more than 5 months.
Lockdown, baby!
Yeah. Okay. Ikaw, Jack, since ikaw yung sunod na pinakabata, kamusta? Kamusta ang new daddy?
Oo, talaga. Okay. Just to set the record straight. Wala pa akong pamangkin na legit.
Yeah.
Wala akong pamangkin na legit. Yung mga pamangkin ko, it's because of my wife. Kasi yung mga brothers niya, mga pamangkin in-law. Kasi yung mga brothers niya is 12 years ahead sa wife ko. So, nung kinasal kami, nagkaroon ako ng mga instant pamangkins. Pero yung legit na from my family side, wala. Kasi ako yung pinaka-eldest na apo.
Pinaka-eldest.
Yes. Pinaka-eldest. So ang mga kalaro ko mga kalaro ko growing up, mga titos and titas ko. Legitimate.
Wow.
Kasi meron akong tita na mas matanda pa ako ng 2 years, 4 years. Tapos meron naman akong tito na same age. Kasi pinsan ng father ko.
Ah, okay.
So, bata pa yung bloodline ko. So, ayun. Kaya lang nagmukhang ano, tito kasi maaga akong lumandi. So.
Yikes.
At hindi pa rin tapos. Kakalandi ko lang. Yeah. Diba?
Well, congratulations, pare. I think that
Maraming salamat.
Oh, congrats kay Daddy Jake.
Yeah, it's a blessing. So, since hindi ako mag-explain ng sarili ko, ang sunod, I think, is si Rajiv. Ay, hindi. Ilan ako na Rajiv? 29? How old are you, Rajiv?
Hoy, Rajiv!
Philippines to Rajiv.
Honestly, Rajiv, where are you? Aray, na talking.
Okay, no? Sige, ano na.
Raj.
Rajin.
Message niyo.
Hindi ko i-edit out to.
Kanina ko pa yung hindi pinapansin. Di ba kanusa lang tanong kung what's kayo? This? Hindi kasi medyo ano eh. Medyo may binanat si Kuya Jimmy.
Yeah, si JP kasi naman. Dito kasi.
Hindi, nakart pa siya doon. Hindi naman.
Ganti na lang talaga.
Ibinawi nga kita eh. Bigla akong pumunta dun sa website ni Rajiv eh, para mag-screenshot. Para mabawi kita, bro.
Hindi, ano na lang. Si ano na lang, si Wesley. Wesley, tuloy mo yung kwento mo kanina. Sabi mo, babalik ka na sa school and all, blah, blah, blah.
Yeah.
Oh, yeah. Excited ka naman.
Hindi, kasi hindi talaga.
Dandamin sa prof mo.
Hindi, okay lang naman. Pero look forward. Pero naisip ko kasi parang hindi ko kaya tumagal nakaharap sa PC ng yung 3 hours kasi. Pang,
hindi mo kaya?
3 hours.
Week. Pero nung panahon namin niya. Pumapasok kami, nagka-counter-strike, naka-uniform.
Weak ka, bird.
Kasi,
bump those numbers up.
3 hours kasi subject eh, tapos sunod-sunod. Pero tapos hindi pa ini-explain kung buong 3 hours pa online yung nakaharap sa ano, sa or Zoom, parang ganun, or Google Meets. So, hindi pa namin talaga alam. Pero parang ano, nakakahilo kasi parang 2 hours pa lang, tapos dire-diretso yung turo, nakakahilo na. Wala ka pang kausap.
Pero alam mo ba yung mga technique? I mean, siguro naman hindi lang sa atin yung Jack, di ba? I mean, sa panahon natin. Alam mo ba yung mga technique para hindi antokin natin mga klase?
Paano? Sige.
Yung sa akin, meron kasi kaming prof sa... Nasa profile ko pala yung school ko. Meron din kaming prof sa Mapua, no? So, ano siya? Let's just say, sobrang boring niya. Di ba? But he's a very good person.
Bumabawi.
So basically, ang ginagawa ko, pag inaantok na ako, yung sa Mapua kasi pwede mag-shorts eh, pag summer, no?
Mm.
So, ang ginagawa ko, hinihila ko yung ano, yung balahibo ko sa binte. So, ginagawa ko yun. Tapos meron pa isa, yung kaklase ko. So may video, so baka nakikita. May classmate ako na pag-ganoon. So tinawag siya nung teacher namin, bigla siyang gumanoon. Kasi,
yan mismo sasabihin ko. Yan mismo sasabihin ko na experience ko yan.
Yeah. Sign of the cross.
Actually, yung magkaklase kami ni ano ngayon eh, ni JI sa may pinupunta kaming klase online. Tapos 3 hours din yun, di ba, ni JI? Hindi ko alam kung nakakatagal ka, pero ako, mga isang oras kalahati pa lang inaantok.
Depende sa topic talaga. At saka, at least hindi nire-require na ipakita yung video. Kasi may, di ba, sa class, ata, na legit ng class, pinapakita ata talaga yung video. Tapos yung iba, alam ko, kailangan pang naka-uniform.
Yung ano mga kids ko. Yes.
Yeah, yung anak ko rin eh. Ikaw, J.I., all this time, tawag ko sa'yo, G. So, after 4
okay
hours,
rin. Week,
yeah, four what months. Does J.I. mean? What
sanay
does
ako, mean? Sanay.
Malayo. Malayo sa pangalan niya.
Anak po kasi ako, eldest daughter ako. Tapos, yun po yung initials ng parents ko. So, parang Katniel, pero ano, pero J tsaka I lang.
Ah!
Acronym ng parents mo.
Apo. Real name ko talaga is George Emma. Kung masuspell niyo po yun, bibigyan daw po kayo ng libreng ano, libreng milk tea ni Sir Day.
Uy, ako na naman. Pero alam ko yung spelling eh, dahil...
Ay, nga pala! Wes, yung ano mo, nakita mo na yung 43, ano, yung 43 pop culture references at food ko?
Na-busy ako eh, hindi ko pala nasabi sa'yo na-busy ako kanina.
Di bale,
hindi
bibigyan ko na-check. Di bale, kahit ano mangyari, bibigyan pa rin kita ng 3K.
Yun?
Wow!
Nandito na nga yung 3K ko eh.
Sana all! Ay, mukha ka talagang ano, mga hack.
Oo nga eh, parang kang si Mr. Robot eh.
The Anonymous.
Good. Robots!
Oh, okay,
Anonymous Philippines.
Oo.
Good.
Wait. Si J.I. Saan ka ba, J.I.? Luzon, Visayas, Mindanao.
Ngayon po, nasa Luzon ako. Nasa KC.
Parang kanta ng ayun na yun, ah. Ang Itbulaga.
Sample, Sir Dreyan.
Hindi na, okay na ako. I'm fine. Never mind. Okay na ako magdaldal. Basta huwag ako kakanta. Ikaw, Carl, how are you and what are you doing right now? Paliban sa tinatakot mo kami sa video.
Di ba pwede magmure. Basta sabihin lang natin na buwisit ako.
Bakit?
Bakit naman?
Pare. Mabilis ako, mabilis kumulod-dugo ko pag ano eh, pag work-related. Pero okay naman. Yeah. Chill, chill naman. Until biglang all went down to, ano, heck.
To Shazam?
To heck.
Kaya pala yeah. Nakaganyan ka, Carl.
Hindi, yeah. Ano
pero you're staying in the office, di ba?
Mm-hmm. Nandito nga ako sa pwesto ko ngayon eh.
Yeah. How is it?
Okay,
is it any different sa bahay?
Sanayin na rin naman ako since match pa ako ng din eh. Tapos pabalik-balik lang ako.
Okay. So, so ang saya-saya. Wala ka tayo pag-usapan. 13 minutes pa lang tayo. Yay!
Long form pa.
Long form pa. Ang yabang pa ni Wesley. So, nung nagsimula kami, may minessage. Saan ako natal? Ha?
Ano, ano?
Yes, Carl.
Nabutol ba ako kanina? Kasi mahina talaga yung ano ko dito eh.
Hindi naman, hindi naman. Wala lang talaga nagsalita.
Awkward!
Teka, bakit, paano mo naisip yung idea na, ano, pagtitos? Bakit?
Tayo, hindi ako pwede magmura.
Actually, si Wesley kasi, I think that was Wesley eh. Parang ang sinabi kasi ni Wesley was, Wesley, nakalimutan ko yung kwento. Paano ulit yun?
Ikaw na rin alam.
Sabihing tito.
Yeah. No, parang ano lang. Anyway, parang ang nangyari was, ba't di tayo gumawa ng podcast na tungkol sa mga titos and titas? So, syempre, medyo na-enhance yun. And, being PPD, gusto kong madagdagan lang ng usap, no?
Carl, that's your cue.
Kasi sa PPD show, kinakausap natin yung mga podcasters. Tungkol sa mga podcast nila, no?
Yeah. Eh, dun kasi sa PPD, parang nakita ko, is ano, sa PPD show, medyo seryoso, which is good. Pero at the same time kasi parang kang ano eh, enclosed sa isang lugar na you have to say things that should matter or at least should be of value to anyone. Not that when you guys talk, walang value. Pero parang ang point lang nito, it's free form, it's uncut, at kailangan mo talaga mag-ingat magsalita. Di ba, Carl? Parang hirap na hirap.
Yun nga. Pinipigil lang ko lang sa sarili ko eh.
Yeah. So, ang concept nitong Pantitos and Pantitas of the PPD show.
Walang yan. The podcast. Lang yan, init. Ayun na.
Ito yung ano.
Mga tayo magkunwari.
Kumbaga sa movie, ito yung spin-off.
Yeah, parang spin-off siya. I mean, basta masaya. Basta masaya lang yung usap. Like for example, ganyan si JP, kung pwede doon ko pag-usapan yung Payoneer. Diba? I mean, may tanong ata siya. Sino ba ang kailangan ng connection dyan sa Payoneer?
Hindi, gusto ko tanongin.
Hindi ko alam ko na yun eh.
Itanong ko na lang.
Hindi ko alam ko na yun.
Doon sa Anchor kasi, since maraming makikinig dito na podcaster din, di ba mayroon Anchor sponsored segment?
Hindi ka sure.
Okay. Hindi, di ba sa Anchor mayroon sponsored segment? Tapos parang mayroon yatang restriction doon na dapat US account ka or something or US yung location mo. Tapos parang connect your bank account. Pero yung iba sa PPD group, naka-connect daw sila. Si Rajib daw, mayroon ng ilang dollars yan? $2.
$3, I think.
Oh, yun. So,
oh, there you go. Hey, yun. Raj!
Bakit doon sumagot?
How are you doing today?
That's the wrongest accent I've ever heard in my life.
That's a combination of Australian and India.
double whammy ba yan sa slaverism? Slavery?
Ay, grabe yun. Slaverism pang nababot.
Slaverism.
Ay, wag na.
Raj, paano mo na ano yun? Paano mo kinonnect yung ano mo?
I just connected via PayPal. Not Payoneer. I don't even know why you're talking about Payoneer. Stripe via PayPal, via your bank.
The question is, nakapag-withdraw ka na ba? Yung funds
So far, I cannot kasi I'm just 500 up on my place. I'm still looking to boost it.
PayPal. Okay, sige. Okay, yun lang.
So, ikaw, Raj, how are you? Parang wala ka kanina.
Yeah, I actually connected my entire mic setup but my mic setup didn't want to talk to you guys. I don't know why.
That's so sad.
Nagtatampo.
Yeah.
That's rough, buddy.
Yeah. So I think ikaw, Rajo, this is the floor is yours. You want?
The floor is mine. Beautiful yeah. Floor. It's a very well-furnished. Ay, akala ko ibebenta ko yung floor.
Okay, three.
Quack, quack, quack.
Three.
Sino yun? Yung
dapat may sound. Dapat may sound card dito eh.
Wala.
Ako rin eh. Sana wala, may sound
card. Jack, ikaw na yung sound card. Bibili pa lang ako. Okay, mag-alala.
Kasi naka-iPad ako eh. Naka-iPad. So, parang JTT lang to na low-cost na low-cost podcast.
Do you think pwede mag-vlog dito sa show? Pwede kaya? Dapat pwede, no? Tayang yung oras eh. Pag... No, Raj, go ahead. I mean,
yes,
I know you're a very, ano eh, you're excited, di ba? Na ma-start to. I mean, you've been bugging us for the past 30 minutes.
I was actually in bed.
May shame.
Yeah.
I was actually contemplating whether to sleep or to talk to you guys. So, since I love you guys.
Oh, grabe ah. Grabe.
Fuck.
Because I have a 12 a.m. later, so yeah, I had to.
Naga California ba yan?
This is
12 a.m. no, 12
a.m.
Nah. Well, I have myself on that one.
Raj, bakit parang napaka-busy mo pero parang nasa bahay ka lang lagi? What do you do? Exactly. Kasi kaka-graduate mo lang, so what are you doing?
I'm doing a lot of stuff, mate. You know what I mean? I'm a little bit busy in all. I don't know what I want British for no reason.
Might.
Sige, tell us what ano yung mga pinagkakaabala mo sa buhay? What are you doing in life?
Yeah. Si GP pala tsaka si Wes ang kasama ko dito, ako lang nagsasalita. Go ahead, sir.
Yeah. Well, you know, you gotta keep the mind fresh, so you gotta work, find something to do with life. You know what I mean? So, yeah, I'm just looking for opportunities. I'm looking everywhere. Just keeping busy. And it's tempting to plug. It's tempting to plug my project.
Later.
But everybody who's in this call and anyone who's listening is, you know, I'm inviting you all, cordially inviting you to for the collaborations and stuff like that, you know. So, yeah. That's my pitch for that conversation.
So right now, what are you working on right now? I mean, since you're there na eh, and we're willing naman to listen.
But may Photoshop.
Well, gagawa ako habang
why not?
Tutorial pala, online class pala to, hindi ako na-input.
Webinar.
Okay. Online
pwedes tutorial. Pwedes.
May gagawin ka pala, ba't kailangan naka-screen share?
Para mag-usapan tayo, di ba?
Oo nga naman. Ah, gagawa sa ano? Oh boy.
Galing nung nag-edit niya na.
Kaya nga eh.
Uminis eh.
Uminis eh.
Kaso nasa si Sandy, ina-edit ko siya, wala naman. Mamaya ka na.
Para sa mga listeners, no? Para sa listeners nga, nag-screen share si Drea ng Photoshop. Kasi baka hindi nila mag-edit siya.
Ito yung makikita nyo sa ano, sa podcast art. Uy! Gandang lalaki!
Ayos! Lilipad
what
na!
What a specimen!
Sino yan?
Hulaan nyo!
Hulaan nyo!
What a wonderful specimen!
Wow, specimen? Parang si Captain America. So, since I wanted to ask, what does it mean if you're a tito? Or what, ano ang qualifications being a tito? I think si J.I. may gustong sabihin doon eh. Nag-PM siya sa akin.
Bakit ako?
Oo nga.
Tilag-lag.
Kasi ni J.I. And then eh, tita rin eh. Ang bayan ng mga modern titos and titas kasi yung podcast ni J.I.
Siguro ba? Ano, depende sa mga binibitawang jokes.
Tapos, joke pala yun.
Ano, siguro sa playlist din nakikita kung gaano na katito. Pa ba?
Kakahiya naman. Dina-judge yung
kakahiyan.
Ano ba mga playlist? Playlist. Magsaka ng playlist.
J.I., pagba Eraserheads pa rin ang playlist dito na yun.
Oo naman!
Wala pa akong eraser heads din sa ano ko ah.
Ako may eraser heads din eh.
Wait, shoutout ano kay Ellie!
Ano ba ang OPM na hindi tito? Yung mga Boys Avenue? Ay ano yun? Yung...
Tito na rin yan eh!
Hindi, yung isa. Yung sikat na kanta na yung MTV may medyo kasimpogi ko na mataba. Tapos...
Kasimpogi mo?
Mayonnaise?
Ben and Ben?
Hindi, isa. Yung
Itchy Worm?
Hindi. Bagong kanta yan eh. Anyway,
December Ave.
December Avenue, see, Boys Avenue, sabi ko siya.
Boys Avenue.
Wrong Avenue.
At least
wrong Avenue.
Isang salita, Avenue.
Wrong Avenue.
At least hindi sinabing Session Road.
Oo. Well, pero pag ganun yung kanta mo, matanda ka na ba? Hindi pa naman.
Depende kung kailan mo sila na-discover kasi matagal na din yung discover.
Matagal na rin ba sila?
Makes sense.
Kung recently mo lang sila na-discover, sabi natin last year dahil kay Moira or something. So, hindi ka kapito. Moira De La Torre. Parang bubulong. Yung parang bubulong pag kumakanta.
Sino? So, di ko kilala
yan. Sino yan?
Ganda rin ang pagkakagawa niya na.
Ganda na eh.
Sino yan?
Pambihira. Ang galing siguro ng editor niya, no?
Ganda.
Picture so, ni Raj
pa ng
mata. So, ano ang sentence in person.
Ano yung ano? Ano ang yun nga? Ano ang magkoconstitute sa'yo being a tito? Or a tita? I mean, I heard somewhere na you have to have cats. I mean, wala
nang grabe lockdown. Naman, pero...
Oh, I heard that also. Who said that?
Oh, Jer, sinabi mo ko yung kanina.
I think that was Jer, eh. No, pero is it really about yung... jokes? Sa jokes ba talaga yun?
Hindi naman. Hindi. That joke lang yun.
That jokes
siguro sa tita, isa din sa mga sign na tita ka na. Yung pag meron ka ng mga essential oil sa bag.
Yes. I think meron akong mga tita, well literal na tita kasi I don't have friends right now that have those. Pero yung mga white flower.
Oh yeah.
Yun. Katengko ganun.
Katengko.
Vicks Vaporub.
Lola Remedios kasama pa pala.
Lola Remedios.
White flower. Yung Lola Remedios.
Yun talaga yung masasabi mo na ano eh.
Ano ba lasan?
Anong lasan?
Pinapahid
ba
yun? Pinapahid ka
eh. Pinapahid ba yung Lola Remedios? Hindi ko sure. Pero yung mga... Ayun.
Ngayon ko lang na-realize ah. To be fair, yung mga batchmates ko, yung mga tropa ko sa basketball, yun na yung laman ng mga ano eh, gym bags nila eh. Ako wala ako, hindi ako gumagamit.
Ano laman ng bag ng isang ano, Carl Aquino?
Ay, nako, hindi ko pwede sabihin.
What's on your bag?
Yung ligano, ha? Yung ligano.
Pag-grade pala.
Okay, brass knuckles. May brass knuckles yan sa bag.
Okay, sakto.
Brass knuckles and LSD. That's weird.
Sakto, nandito yung bag ko. Dito ako sa ilaw. Sa iPhone.
Yes.
Yan.
Dapat parang nagbablog, pre.
Hi, guys. What's up?
Hey, guys.
Okay, so...
Let's go.
Basura. Ito yung ginawa ng... Ito yung paborito kong ano. Nandito kasi yung mga... Ano ko. Ito yung pinaka-essential... Essential stuff ko. Munti ka na yan.
You're going to say something.
Munti ka na yan.
I was about to say something as well.
Munti ka na yan.
Yung ba yung mga ano, EDC? EDC ba ang tawag dyan?
Oh, dati na-addict ako sa everyday carry...
Yun.
Stuff na yun eh. Pero ngayon, hindi na eh.
May fanny pack ka ba dyan?
Wala. Ano to? Messenger bag to. Itong pinaka-paborito ko dahil dito ko nilalagay yung mga bag. Fountain pen.
That's so 2006.
Dito ginagam.
I know.
And then, ano naman yan? Ano, okay.
Ito yung mga fountain pens ko. Maliban doon, matindi yung sentimental value nito dahil ito yung birthday gift na binigay sa akin ng girlfriend ko.
Yes.
Handmade, hand-stitched.
Not bad. Mahilig sa pens.
Carl, meron ka bang message sa iyong mamahaling girlfriend, mahal na girlfriend?
Papajak pala!
Degar!
Meron ka bang pwede sabihin sa kanya?
Bebe girl!
Answer na yan!
Hello!
Bebe girl, kita kits mamaya!
Ay!
Message ako sa'yo!
Bakit ako kinikilig?
Bebe girl, may 5,000 ka sa akin.
Salamat, Shopee!
may parahan pa lang nangyayari. May parahan pala. Ikaw, GP, I mean, among the group of friends or people that you talk to on a daily basis, ako na ba yung pinakabata? I mean, kami na ba yung pinakabata?
Mukhang
speak for yourself. Speak for yourself.
Hindi,
yeah, no.
nung college ako, nung 9 years ako sa college eh.
Munti ka na pala magsuma.
Oo, muntik na ako magsuma. Pero yung, ano, so yung latter part ko ng college, yung mga barkada ko, mga bata. Mm. So, hindi bago sa akin yung mga ganyan. Pero parang adult ang tingin ko din sa inyo kasi nagpa-podcast kayo eh, parang walang age. Wala kayong age.
I'm baby. I'm baby.
Teka, Signs of Being Mature na ba yun? Pag may podcast ka, Signs of Being Mature.
Parang may responsibility factor kasi nag-release.
Oh, tama.
Ano, di ba?
Paano kaya yung vlogging? Dating on the vlogs.
Buti hindi pigon Sir GP pag inaasar natin siya.
Ah, hindi.
Alam nyo, kailangan nyo matakot dyan.
Si Wesley. Parang mas natakot ako si sa Wesley. Boses mo.
Maglalagay, pag nabuisit niyan, maglalagay na yan ng face paint.
Oo.
Tingnan nyo. Teka lang ha, ito to be honest. Ewan ko kung nakwento ko na to sa isang episode. Ah, oo. Yung ano, yung guest tayong tatlo. Takot ako dyan kay GP nung una eh. Kasi yung laking tao, tingnan nyo.
Anong hype mo, GP? Anong hype mo? Ano nga ba?
5'8 lang.
Ah, mas matangkad ka pala sa akin.
Maliit lang ako eh. Si Jake eh.
Ikaw, Jake, ilan, anong height mo?
Wala, ano lang ako. Sayang, gusto ko sanang gusto ko sanang i-sample eh.
Ano ba isa-sample yung height mo?
Hindi nyo alam sample kung yun. Paano. Kaya ano ko lang, i-video ko na lang, pero ano, 5'4".
Ha? 5'4 ka?
5'4
ka. Seryoso?
Wait, how do you video a 5'4"?
That's the point.
Pero mukha kang malaki. Akala ko malaki ka. Sa basketball ka pa.
Yun yan.
Point guard. Alam mo yun?
Talaga?
Hindi, 5'4 lang. 5'4 lang.
Ano ko eh.
5'4 in niya pag may ano, pag may shoes.
Pag may sapatos. Ako 5'8 pag may sapatos. Kasi malaki sapatos ko eh. Problema sa pa ako, mataba rin kasi. Nakakaasar. So, diba? Ikaw,
but teka, I mean, speaking of sapatos, ano yung mga gamit yung mga sneakers ngayon is ano na daddy shoes.
Ano ba ang daddy
shoes? Ano ba yung daddy shoes?
Ano yung mga Fila Disruptor? Ko lang shoes. Mga Fila Disruptor, Adidas Superstar, akin, alam, eh. Samba.
Pakita ko yung sa akin, hindi ko alam kung
pakita. Uy, guys, look, ang ganda ng kinis ko. Gusto ko yung kay Carl, vlog type eh. Parang mayor, ha?
Naglalakad yan, ha?
Office tour pala to eh.
Kunan lang yung jacket.
Yung
jacket. Uy, nagpa-shoutout na si Mayor.
Hindi ko alam kung ano to eh.
Ano yan?
Black 270.
Ay, saan yung accountant natin? Yung accountant natin, pa-size nga yung accountant natin. Si Jack, ilang percentage yan?
Jack. Ano pala eh, statistician pala siya eh.
I think ano po yung definition ni Jack ng daddy shoes. Pag daddy shoes yata, mas concern mo yung masakap sa paa kaysa sa mas...
Yun!
Tama.
Sa mga tennis shoes, mga ganon.
Mga tennis shoes, yun.
Parang baduy, kahit baduy, pero masakap sa paa.
Mm-hmm. Mga New Balance, Asics.
So kay JI, since ikaw lang ang ano dito. Girl.
Ano pa rin ba 'yung usapan?
Hindi ako pupunta sa high. Ano bang ano tita shoes? Kasi as far as I know, 'yung mga nung kabataan ko nung college, puro rubber shoes, 'yung mga sapatos na walang takong pero mukhang may takong. Step in, ano ba tawag? Hindi ko alam tawag doon.
Slip on.
Parang ganun.
Yeah. At sa inyo hindi, 'di ba? Any shoes pa rin? Any type of
any pair pa rin? Po, sa girls kasi sobrang daming pagpipinian. Depende na lang anong klaseng tita ka. Like
yeah.
Pero usually kasi mga tita 'yun talaga yung may mga amiga sa ano, Mary Grace ganun. Makikita mo sa mall.
Social lang.
Yung mga nasa Eastwood, nasa Mary Grace na mga tita. Na kumakain ng bangus Eastwood. Na worth 200 plus.
Bangus.
May tanong pala, bakit yung ano, yung Crocs, bakit ang sama ng tingin ng mga tao sa Crocs?
Ang pangit. Sign, bro! Design?
Yung design ba? Parang masakap isuot eh.
Parang pinagbabaril.
Isang tito na talaga ako.
Hindi kasi ang alam ko ha, nagkaroon ng issue yung Crocs kasi sumasabit daw yan sa escalator. Tapos nagkakaroon ng ano,
kinakain.
Ng accident. Yun.
Pero I think ang mini-min ni Sir GP yung ano ata talaga, yung sa itsura. Kasi marami din humuhusga sa itsura ng Crocs.
Oo nga, pag naka-Crocs ka, parang X ka na agad sa passing.
Ang bad
feeling ko. Parang
medyas eh.
Feeling ko sa ano kasi, sa mga fashion, meron pong sa Netflix ata yun. Basta may mga fashion keme sa Netflix na pag naka-crocs, tapos minimakeover nila. Parang diring-diri sila.
Sa queer eye.
Actually, a couple of years ago, parang na-status ko yan na if you're wearing Crocs, we can't be friends.
God, grabe naman. On Wednesdays, we wear pink.
Hindi, kasi, ano eh.
Parang mixed signals dito sa area
sino
ko.
Sino yun? Si Jack ba yun?
Oo.
Grabe ka!
Sorry.
Shots fired from the other side.
Grabe.
Mabang kasi. Nakikita niyo ba akong baliktad ako?
Nakikita pero ako din, kasi personally, napapangitan din ako sa
akin. Timo, see?
No, pero pag ikaw ba, Wes? Ano bang, if hindi naman sa panghihimasok, since hilig ko lamang gawin yun, ano man
yung pala naka-crocs si ano, no, si Wesley nga.
Yung kaya pala din nagsasalita
siya. Ang tahimik.
Tinapon niya dun sa kabilang kwarto eh. Nung
hindi ako maate sa sapatos. Hindi ako basta may sapatos.
Ang ay, tanong, naka-crocs ka ba?
Hindi. Denial. First rule of denial. Iba yung sagot. Hindi ako bibiling bago pag okay pa yung taon na. Oo.
Okay. Yung AirPod ko, nung meron siyang chinela since 1912. Wala na AirPod ko. Baka mamaya sabihin nyo ano pa eh. Pero meron siyang chinela sa 1985 na binili niya sa Texas. Sa States. Na ginamit niya hanggang... Ito yung natutunan ko sa kanya. Isa sa mga natutunan ko sa kanya na tumatak sa akin. Kasi sabi ko, nung nasira nung 2002 yung chinelas niya, sabi ko, itatago mo ba yan? Sabi niya, bakit? I mean, alam mo yung sentimental value ng mga tao, minsan running wild talaga eh. So ako, bata, no, hindi na ako bata, matanda na pala ako. No. Parang ang sabi ko sa kanya, yung slippers mo, 17 years na sa'yo, bakit hindi mo itatago? Sabi niya, bakit ko itatago chinelas lang na magtag? Parang, I mean, meron ba kayong ano, pinanghawakan na ganun?
Belts.
Love letters.
May sentimental value ko eh. Belt? Sa akin, belt. School belt. I still used it till 2019. From 2005, I think. Ako yung gamit kong sinturon dati. Hanggang ngayon, kundi ko lang hindi makita yung Boy Scout na sinturon ko nung high school eh.
Meron ka ba rin tama raw yan?
Garrison belt? Hindi, yung sinturon lang. Isang dahilan bakit di ko makuha. Ah, di ko ginagamit ngayon. Ah, yun lang ginagamit ko. Ano ba talaga sasabihin ko? Iba-iba ako na sinasabi. Basta yun. Kung isang lang dahilan bakit yun lang ginagamit ko. Kasi wala na talaga akong ibang sinturon. Nakatamad
ako. Meron akong t-shirt 10 years ago na bigay ni Mo Twister. Hanggang ngayon sinusuot ko.
Wow.
Nakakana.
Idol eh. Idol.
Bakit nakilala mo, Jake eh?
Balang araw, ikaw naman na magbibigay ng t-shirt.
So speaking of t-shirt, hindi, joke lang.
Bili kayo ng merch.
Gusto ko sana pag-usapan yung ano eh, paano mo nakuha yung sponsorship na yan eh. Kaso baka...
Oopsie!
Trade secret.
Oo, trade secret. Alam naman yun si Jack. Maraming secret na isi-share pag hindi recorded. Diba?
Para kasi pag recorded, may ebidensya, may resibo eh. Shout out kay MR.
So, wait ah. Since nandito si J.I., actually gusto ko talaga siyang pag-usapan.
Grabe naman!
Alright.
For everyone who's listening, for everyone who's si Sandy kasi nakatulog tuloy, ano na to eh, pumag eh. Pero for everyone who's listening, si Jay ang gumagawa lahat ng graphics namin. Siya ang gumawa ng napakagandang trailer. Siya ang gumawa ng layout, siya ang gumawa ng logo. And yun nga. So,
galing.
Oo, magaling siya. Dahil ikaw yung gumawa at pin-unlockan mo yung invitation namin dito, pwedeng ikaw yung pag-usapan namin. Pwede ba?
Hindi pwede. Ba't gano'n ako na kayo?
Bibihira ka lang din pumunta sa mga... Dagdag
ako dyan. Parang parusa.
May dagdag ako dyan.
Instead of privilege, no, naging parusa.
Alright.
May dagdag ako dyan. Big shout out to J.I. for her Nox podcast. Phenomenal funk music. Got me on the hook. must check out. What a legendary female this is. I want to work with her soon. Legend awesome. Of all legends.
Lakas sumipsip?
Yes.
Pero ang awesome. Lupit nung last episode nun, ha? Yung may guest.
Oo.
May bago na eh. Ayun, before that.
Before that.
Kaya, ano niyo?
passionate.
Legend of all legends. Salute to you, J.I.
J.I., ano sabi mo? Dalawang ADHD nag-usap.
Ako diagnosed talaga ako.
Akala ko ba tito at tita? Ako oh, naman ang mag-ano. May ano din po ba kayo? Back to tito and tita.
Madaya ako. Madaya ka. Madaya. Anyway, sige
po. Salamat po. Salamat, Sir Dayan. Sa inyo lahat. Anyway, ano, nag-enjoy na po ba kayo sa mga parapol sa office?
Si ano, si GP, alam ko baka hindi niya pwede sagutin yung tanong na yun. si Carl. Eka, ako kasi
nakakakuha ba ng
wala ka, Jack.
Hello, ba't na siya?
Wala na yung power.
Aging Jack.
Uy, nandito pa ako.
Okay,
ouch! 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 Ba't na siya, diba?
Teka lang, may tinatanong ako eh.
Project.
Si GP ba nakakakuha ng pork barrel?
Hindi ako under accommodation.
Kapal mo ako, kailangan ko bang hanapin yun? Sana wala na lang muna makinig para hindi ko kailangan hanapin yung sinabi.
Uy, maalala ko yung picture na yun. Someone sent me a picture of that the thing, tapos ngayon ko lang palang na-discover yung picture na yun dun sa dating GC natin. Spinoza, siner ata ni Dreyan yun eh. Dinecipher ko lang ngayon, naintindihan ko na.
Which one? Ano yun? Ano yun?
Political and religional, don't say it.
It's two pictures.
Oh.
It's two pictures, one musician and one very famous person.
Casting lang, so hindi.
I only learned.
Ako yun.
Wait, late reaction yun. Ako, na-realize ko yun pala yun.
Nasandi ka, ha? Nasandi ka.
ako gumawa nun.
Si, ano, si J.I. may tanong. I think, kung dun sa raffle, ang tanong mo, J.I., kung masaya ba or nakakakuha kami ng raffle sa office, tama ba?
Opo. Yeah. Masaya po ba? Parang, kapag ano ba, pag may pa-raffle, parang nag-look forward ba kayo ng bongga? Kasi ako, oo eh.
Yeah, IT company ka.
Oh,
sa amin cash yung binibigay
na. Ayaw ko, IT company nga, sobrang saya.
Yeah. No, yung sa akin, what I can remember kasi din. sa lahat ng napagtrabahuhan ko,
ilan yan?
Walang mga raffle. Pero I love naman the companies that I had the pleasure to work with. So, pero lahat wala. But I can remember distinctively yung sa nanay ko kasi sa ano siya nagtrabaho eh. Sa hindi ko rin pala pwede sabihin. Basta doon talaga ba ako. Tapos talagang yung mga tita, literal na tita, I mean, doon talaga, alam mo yung unang-unang out of 25 prices, yung first 7, oven toaster. So alam mo yung mga itsura nila, pag natawag kagad yung pangalan nila, ang lulungkot ng mga itsura nila. Diba?
Iba TV, diba? As in,
well, mas ano ngayon?
Washing machine, ref pa nga sa iba eh.
Mas matindi yung ano ngayon, what's you call it, yung
mga prices.
Minor prices. Kasi noon kasi, ang minor prices talaga, it's either plancha, oven toaster.
Oo!
Yung mga bagay
lang. Plancha yung pag-300.
Ang weird na siya. Weird na pala yung sa akin.
Ha?
Weird na pala yung sa akin. Hindi kasi mga oven toaster, mga microwave, mga ganyan, hindi binibigay dito eh.
Ay. Cash prices eh.
Puro cash prices.
Pwede na yun.
Pinapatulog ka na nga dyan, Carl eh. Humingi ka pa ng ano.
Hindi na kumingi.
Pero pa, may stock toy ka pa.
Dinala ko to.
Wala.
May back question ako, J.I. Napapractice ka ba dun sa raffle? Pinapractice mo yung mga sagot o yung tanong?
Ano? Wala. Ano lang
para
yun?
Para sa raffle?
Unutan?
Unutin lang yun,
pre. Raffle nga eh.
Ka ba? May feel ba? Napapractice ka? Anong bubunutin ko yung mga ganun? May technique?
Wala. Raffle yun, pre. Walang question dun. Takay na pag yan may question, di ako sasali.
Yan.
Yun raffle. Pag ganun.
Uy, 100 yan. 100 yan. 100 pesos yan. May swear jar. Joke.
Ay, sorry. Ay, pre. No, di rin sasabi.
Ay, hindi nagpapakit
sa GC.
Ba't kasi nagtatanong kung may practice yung raffle?
Easy lang. Pero naalala ko. Nung kasi yung mother ko nasa government din. So hindi ko na lang sasabihin kung saan ano, kung saan department.
Anong klaseng kung saan government?
National, national.
National, national.
PhilHealth ba to, boss?
Ay, hindi, hindi. Hindi ko na lang sasabihin. Every Christmas party may raffle. May raffle sila. Nasa grandstand. And ang naalala ko nun, ang grand prize, yung mga, at that yung time, 21-inch CRT TV.
Wow.
Nalala nyo yun? Yung mga, ano, ditubo na, ano, na TV. Hindi pa uso yung LCD, di pa uso. LCD! Nalala ko si Brycan.
Naisip ko rin si Brycan.
Yun na yata siguro yung ano eh, yung maaalala mo pag nabanggit mo yung LCD si Brycan.
Automatic na yan. LCD talaga ako, ayun oh.
Yun yan, di lang naka ano, di lang nakamount sa pader.
Oo. Iba pag hindi,
kasi, hindi kasi alam kung anong logo ang ilalagay niya sa TV niya sa sobrang dami mong show eh.
Hindi, eh, alam mo yun? Kung ano yung show na nire-record.
Yun yung ano eh, yun yung maganda kasi may subtle marketing ka. Like for example, I think si Twitch podcast, shout out kay Kyle. Yung in-interview namin siya ni Raj nung nakaraan linggo. May laptop siya sa likod, tapos may Spotify siya ng The Twitch podcast. So galing ng ano niya ng oo, ganda ng marketing niya eh. I mean, minsan talaga mapapaisip ko paano mo talaga i-market yung sarili mo, di ba?
Parang like, mini Brycan. Parang Brycan.
Parang, oo. Parang
Brycan the second.
Ano siya? Bry. Siya si Bry. Bry oo. Lang.
Bry lang.
Bry kasi si... Ito ah. Si JP kasi parang naging Brycant nung...
Brycant.
Sorry. May pasok lang eh. Brycant. Brycant.
Joke number 4 na yun. Joke number 4.
Online rambulan pala to.
Oo nga eh. No, ang masaya lang kasi, I mean, may restrictions sa nahin mukhang hindi mo nabasa kanina.
True.
But
easy 100 pesos.
Oo nga, easy 100 pesos. But it's fun. And right now, medyo 45 minutes pa lang. Meron ba tayong 15 at least? So, Wesley, baka ikaw, anong gusto mong sabihin sa bago mong group?
Oh, kasi Wesley co-host yan, pero...
Oo nga, hindi nagsasalita.
Internet kasi.
Nagkakape kasi siya. Nagkakape.
Naghahanap ng crocs sa bahay.
Naghahanap siya ng crocs.
Naghahanap niya yung tinapon niyang crocs.
Well, internet kasi, kinakapa ako kung ano eh, maganda ba yung pasok or... bigla bang mapuputol eh. Pero nandito naman ako.
Kala ko power SSW ka. Dito. Ba't parang ano?
Ang galing no. Nung sinabi niya na akala niya mapuputol siya, naputol siya.
Nag-chopping. Nag pero yung sa'yo, Wesley, nag-ano, habang nagsasalita ka, may ano eh, may mag-aralgal na static. Na boses. Oo, may static.
Demonyo sa bakso.
Yun, yun.
Si Wesley, hindi ka pa nag, ano, no? Hindi ka pa nag-work ever.
Ah, hindi pa.
Kaya, so, wala ka pang
hindi ako makarelate sa
rapat. Ano na lang, yung mga na-receive mo pag ano, Christmas party, picture frame ganyan.
Ay, oo nga, alam mo ba
yung ano, picture frame worst, na yan? Anong worst na regalo? Sorry sa mga ano monito-monito, pero anong worst na na-receive mong regalo?
Alam mo yung panyo na...
Puch!
Taon-taon na lang may panyo.
Pero ang katakaruso.
Yung malalapad na panyo.
Armando Caruso.
Pierre Cardin. Oo, yung mga
maganda
yan.
Maganda naman ano.
Quality. Useful naman siya. Pero alam mo yun, kahit ako rin eh, yun din nariregalo ko eh. Tapos yun din matatanggap ko, di ba?
Back to you, Wesley.
Pero nakaranas na ako ng raffle na ano. Ano naman to, parang family day. Tapos si mayor ng Maynila ay pumunta sa school, tapos nagpa-raffle.
Bata-bata, family day talaga.
Edi, ako. Kasi never pa ako nanalo ng raffle. Sabi ko, hala, baka ito na yun. Tapos, alam mo yung ano? Hindi, kasi alam mo yun eh. Kapag mabubunot ka, parang kinakabahan ka sa ano eh. Parang alam mo yun, dadating, hala, baka ako, baka ako.
Yes.
Diba?
Feeling mo lang yun.
Nabunot ako, kuya. Alam mo yung price.
Ano?
Bike na kulay pink na pambata.
Oh my God!
Uy, ayos.
Wala mga kapatid na babae?
Meron naman, pero yung pambata talaga. Yung
kung wala daw, talaga. Sinasabi daw ni GI free bike daw.
Oo, oh, pwede naman.
Yeah. Yun ba yung Wesley, yung ano, yung may knob, para yung chiching, chiching, may ganun ba sa gilid?
Oo, may basket. Grabe na. May basket pa.
Basket na pa.
Pambata talaga siya.
Tapos instead na dalawa yung gulong, apat.
Yung training wheels.
Pag medyo magaling na, pwede nang tanggalin yung isang maliit na gulong.
Oo. Actually, naranasan ko rin yan. I mean, hindi ako, sorry. Hindi ako. Joke lang. Hindi ako.
Tinanggap ko naman. Tinanggap ko naman. Kasi,
di binenta? Hindi mo naman.
Binenta.
Binenta mo eBay sana.
Binenta, hindi mo binenta, pre?
Binenta. Nung nauwi na dito, binenta rin.
Sabi nila malas daw yun. Hindi ka na daw mananalo ever sa raffle pag binenta. Hindi nga, totoo!
Hindi kasi raffle na nga, tapos pinatakasakit mo pa.
Citation needed. Saan yan?
Citation. Wikipedia.
Pamay. Pero,
kasi...
Ilan taong ka na, Wesley? 25 ba? Nung isang araw?
23.
So, ano expectations mo pagdating mo sa trabaho? I think most of us here, well, all of us except for Rajiv, I mean, meron na talagang job, no? So, never. Uy, ka pa talagang...
Si Rajiv, nag-work na yan, ha? Sa PPD show.
Uy, nag-work na ako.
Malangan swelto. No, pero wala ka pa talagang job na nag-earn ka ng pera ever.
Tama? Wala pa.
So, ano expectations
mo? Kung bibigyan mo ako, kuya, okay naman.
Bibigyan kita sakit sa ulo.
Hindi ka nakapag-try, ano?
Ano daw expectations mo? Ano daw expectations mo? Hindi ko yung sinasagot, eh.
Ano expectations mo, Wesley?
Sa totoo lang, di ko pa alam talaga, eh. Pero, ayun nga, tinatapos ko pa kasi yung studies ko. So, hindi ko alam kung dapat ba mag-expect ng...
Oh, wag ka na mag-expect.
Alam ko na mag-expect. Kasi baka ma-disappoint ka lang. So, palagay ko, ano na lang tayo. Kung nandun na, saka ako na lang sabihin.
Sakto lang naman. I mean, ako, 8 years na ata ako, 9 years sa corporate. I mean, masaya naman. Lahat ng taong, type ng tao, makakasalimuha mo. Whether... basag ulo, whether super bait, whether nasa gitna nagpapabully, di ba? I mean, ang pinakamaganda kasi dun yung experience. I mean, masaya kumita ng sariling pera. Diba?
Sir, yun yung statement ko, sir, dun sa interview. Masaya yung experience.
So, yeah, honestly, yeah.
Hindi ka naka-experience maging working student?
Ako po.
Ay, hindi, si JP.
Hindi. Pero, kung work, hindi ko naman siguro matatawag na work yun, yung sa pag nag-org ka, nagpapatakbohan ng mga work. Pero yung work talaga na nag-earn, wala pa.
So, gusto mo ba ng trabaho?
Trabaho din yun, eh, yung org.
Sino ba dito sa atin yung ano, sino ba sa atin dito yung nag-working student?
Ako.
Yung feel ko nung si GP, kasi sa panahon ni GP, uso yun, eh.
Back in my time, Lance.
Nung ano kasi, nung college kasi, nung pagbalik ko ng Lucena, McDo days, $27.50 per hour.
Nice.
Wow.
Tapos, $27.50.
Grabe, ang lala.
$27.50 per hour.
Anong year yun, Jack? 2000 something?
2000 something. 05. 2005.
Yeah. No, that's ano.
Kakatapos pa lang alas ng friends.
Provincial rates ba yun, Jack? Provincial rates?
Ano na?
Provincial rates. Yun.
Provincial rate, oh.
Mm-hmm.
Tapos nung nag-work na uli ako, balik na ako ng Manila, kinumpare ko yung mga nag-working student na nakausap ko sa office. Na yung rate nila is 34 pesos. Sabi ko, 34? Medyo man. Nasa ko, 27.50. Hindi ko malimutan yung 50 cents. Kasi nagmamatter yun pag dumadami na, eh.
Importante yung pang-jeep.
Pang-jeep din yun.
Oh, ikaw, Rajiv. I mean, maliban sa The PPD Show na...
Podcast of podcast.
Thank you, Carl. Na sinasabi mo sa sweldohan kita. Ano expectation ko sa work? I mean, are you looking for a job right now? Or at least right after the pandemic matapos? Or na-apply ka ba? Or are you going to push with your projects? Which I hope you do. You will.
I'm pushing the projects na talaga. I mean, that's the only thing that's backing me against the wall. Itong 2020 sana, I was supposed to... Oops, I'm not supposed to. Never mind. I was supposed to do something special. But unfortunately, the special thing never happened because of the pandemic.
Yeah.
As mentioned before, I was supposed to push my art projects, art contest projects. Yun sana yung building blocks ko. And then after that, somewhat diversify my plans. And I actually, technically, I had some few works here and there with my mentor. I took over his shop for some time and I earned a little bit. It was fun. It's a nice experience. I do agree that experience is fun.
Yeah.
The projects are my meat and bones na talaga.
Yeah, but what's your course? Music? Do you use music for your, ano, for your, after graduation? Is it any way applicable or correlated to what you want to do in your life? Wow, English.
Wow. curious ako eh. Question. Ano yung path ng music graduate?
Normally, there's two. Either you're a performer or a performer, or you're a teacher.
Yeah.
For me, this is supposed to be one episode, but okay, I'll sing. My destination in life is I don't want to do what my family has done, because my mother and my father is both musician and I'm a second generation bass player, but I have retired from playing the bass except from last year's recital, which was saying I really want to quit music and arts. I want to pursue something else where in terms would give me something for my future, and hence pushing all these projects is the only motivation I have. And I'm not only working at one project. I think Jack mentioned dun sa PPD show episode.
Yeah,
the podcast.
Yeah. I'm working on multiple projects. I'm dipping my toes on many other stuff, including, of course, my brand, which I am obsessed with. And I'm working at a lot of angles and I'm working on a lot of things. So, yeah. These past few weeks have just been a bit tough for me because I think I've been burning out myself. That's why I've disassociated myself with almost everybody in this group. But with all these Zoom conversations, I'm always happy to talk to you guys. You give back that fire to me. And
everybody,
you are
my fire.
Oh, go ahead, Rach. Sorry.
And that's the reason why we're not music
majors.
Ay, maganda ang ano, ha? Maganda yung ano ko, di lang ako nag-effort.
Yeah, pero I like what you said, Rajo, and I really hope that we can help in any way, shape, or form. Kasi that's the objective of a community. I mean, whether it's for podcasting or whether if it's for other things, no? Like, for example, I think the other day as a group, we did a workshop. Yun pala ang tawag doon for someone in our group, and I think it helped. And it's open naman for everyone who's listening, to the future three people who will listen to this podcast. Open naman kami.
Open kami to
kakaiba si Raj, no? Kasi yung ibang tao pala parang tatalikuran nila yung corporate para i-pursue yung artistic passion. Si Raj naman tinatalikuran yung artistic side niya para mag-corporate. Baliktad.
It's not really corporate. I mean, I still want to. I still have some habits that I pick up from my artistic things. But
The discipline, I suppose. I mean, di ba?
Perfectionist attitude.
Yeah, and I hope it really pans out. Lalo na bata. How old are you? 25.
Wag naman sa age. Grabe naman. Yeah, sure.
Yeah. No, I mean. Yeah, you're still young, di ba? Yeah. Meet a girl. And you can marry. You're still young.
Yeah, diba? I know
that's right. Chasing waterfalls.
Ay, nako, ito na naman tayo sa kaiki. But yeah, I mean, it's, ano?
Hello.
Wala kang balak magpagupit, Raj?
No, my, okay, hair is, my hair is a definition of my legacy na eh. It's my brand, so I don't
think... It's my brand. Okay, sige.
You won't recognize me if I do so.
Pinupush ka ba ng parents mo sa ano? Fixed marriage?
Yung ano ah, yung ano mo, yung preview, nung previous episode mo. May clibook mo dun ah.
Ay, sa mommy, sa mga ano.
Oh, okay, mommy.
Thank you so much for the support on that.
Ito, yeah. J.I. How old are you? 24?
Apo.
Bakit parang kanto ko magsalita, J.I.?
Uy, bata ka!
Okay, ngayon ko na narinig siya magsalita, ganyan pala. Pare! Pare!
Jecha, baka ano ka ba?
Hindi po.
Saan ka sa
originally, ano? From ano ka? Originally?
From Zamboanga and then... Pero lumaki pa ako sa Valenzuela, kaya po kanto ko magsalita.
Grabe naman sa mga kanto.
Galing naman ni pare.
Yeah.
Ikaw, pare, nga, pre.
Gano'n ka nakatagal na nag-work?
Ilang years naman. May nakasamat eh, pero nag-start ako 2016.
Para na magiging ata mahirap yung mas yan.
2016.
Accountant, so, accountant!
4 years? 4 years na po.
Para hindi ka sure.
Fresh grad. I mean, fresh grad ka na nag-work?
Yes.
Right after graduate ka na anong course?
New Media and Computer Animation.
Wow, bago
wow,
yun
ah. Wow.
Wow. Okay, so, pwede sa old media. Hindi ka pwede sa old media.
Hindi eh. New media na daw eh.
That's 5. Yan, 5 na tayo, ladies and gentlemen.
It's a joke. Huh? Yeah. So, ikaw, how are you naman sa work? I know we... Nag-uusap tayo paminsan-minsan sa Messenger. Pero for the benefit of the others, kamusta naman ang work mo? I mean, I think marami tayo pa ba sa'yo, if I'm not mistaken?
Ngayon, sobrang dami.
Like, lalo na ng lahat na sa bahay. So, media is important nowadays. Diba?
Mm.
So, enjoy naman kahit paano.
Opo, enjoy naman. Kasi siguro, mahilig din talaga ako mag- design or mag-drawing since bata. Tapos medyo related naman dun yung ginagawa ko ngayon. And, pero, yun nga, pag sobrang dami na kasi parang na ano din yung passion mo eh. Sa sobrang dami trabaho. Tapos maapektuhan din yung quality of work. Kasi kailangan...
Uy, passion.
Kailangan bilisan, gumawa, kasi nga may mga deadlines din, ganun.
Yeah.
Kaya, ayun, kaya nagkatrangkaso ko kasi... Ano, minsan late na rin ako natatapos sa mga ginagawa ko, ayun. Pero try ko pa rin mag-ano. Hmm?
Saan mo natutunan yung ano, yung editing skills mo? Kasi ang galing eh. Sa school ba? Or...
Skillshare. Sa Skillshare.
Uy, hindi yung sponsor!
Ano po kasi, yung sa school, honestly, yung 4 years ko na tinagal sa school, more on ano po eh, 3D animation yung focus. Tapos nung nag-work ako, hindi ko siya talaga nagamit pa until now, yung 3D. So, nag-start ako graphic design, ganyan. Tapos ngayon, yung iba po na ngayon, parang eventually na lang kailangan kong matutunan on my own, pa YouTube lang, ganyan. Kasi wala ka namang choice eh, kasi empleyado ka eh.
So, ito ha, no BS. Yung ano, yung ad ng The PPD Show.
Apo.
Ang galing eh. May ano, yung na, may beat matching na naganap. So, ang galing.
Galing, no?
Ang galing. May kulang beat matching.
Lang. Kulang beat na matching? Lang yung funk music. Yung funk music na hukong.
J.I., paki-explain daw kung ano yung beat matching.
Hindi ko alam ano nangyayari. Hindi ko po alam yung term na yun. Sorry.
Okay, yung beat matching, yung ano, yung sounds niya is designed dun sa sinasabi ni Carl nung voiceover.
Ah, yung sound. Yung
parang
sound
blending.
Po, ano lang, tinuha lang siya sa Epidemic Sound. Pero
uy, sponsor.
Ne.
Ilan na 'yan? Skillshare so at beatmatch.
Ayoko lang malaman kung saan galing yung music.
Ano yung Epidemic? Parang ano?
Royalty free.
Pero may bayad din. Para siyang Shutterstock ng music.
Yan.
Interesting.
So, tawang ko na-share ko na to ha. Meron siyang ano, free trial na 1 month. So, lahat ng i-download mo dun sa Epidemic within 1 month, sa'yo na yun.
Sa'yo na
yun. You can use it. So, ang pro tip dun sa mga makikinig, sign up kayo. Tapos mag-download kayo as much as you can hanggang mapuno yung hard drive nyo. And then at the end of the trial
period... Ayad kayo dyan, no?
Nabayaran kayo dyan eh, mga bayaran kayo eh.
Not sponsored nga eh. Hindi, nagbibigay lang ng tip.
Sige.
Tuloy lang kayo guys, nakalimutan ko na sabihin yung podcast ng podcast kayo.
Sobrang ganda, nagustuhan ko sobra yung ano, yung ad nung The PPD Show. Tapos nalaman ko na ikaw yung gumawa. Grabe. Ang galing.
Oo, oh, magaling.
Actually, ang may kasalanan nun, kung ba't napagawa si J.I. Si Wesley.
Si GP. Ah, hindi ba si GP?
Hindi ako. Bakit ako?
Huwag ko daw idadami.
Guys, let's give credit where credit is due. Si GP yung ano, kumuha ng script nun.
Oo nga, di ba?
Hey, good job. Good job, pal.
Matalinhaga ang ginamit ng mga salita doon.
Okay, thank
hindi,
you.
Hindi ko kasi mag-gets kung para sa... Hindi ko mag-gets kung para sa'n yung inihingi ni Dreyan eh. Tapos biglang nag-send na lang si GP. Ah, okay, yun pala yun.
Hindi, hey, kasi ano yun? Yun yung sa ano sa effort ni... Kaya naging okay talaga kausap si Wesley kasi ginawa niya was for the benefit of the ano the our brothers and sisters in Caloocan. Tama ba, Wesley?
Labotas, tsaka Mayapol.
Yeah, Labotas. Yeah. So parang ang point lang. Oo. Nakatulong siya. And nag-message siya na kung pwede daw bang manghingi ng ad for the PPD. Sabi ko sa sarili ko, ah, oo, matagal ko nang gustong gawin yan eh. Kaso wala pang, ano, hindi, ano, natatakot ako mag-message kay J.I.
No? Yung,
so, yun nga. I mean, it turned out well. Kasi, kita niyo naman, ang ganda-ganda nung trailer. I mean, kung iisipin nyo, ang dami ko ng utang kay Jay at the same time. Alam ko yung presyo eh. Alam ko yung gawaan ng ganun eh. Mahal yun. Di ba, Jack?
As lahat is a fiber.
May mga ano naman po dun.
Not sponsored.
May mga presets naman po na ngayon sa mga After Effects na yung ano, makapadali na.
Yung gumamit ka ng glitch effect eh. Pareho tayo dun sa...
Opo, may mga glitch
sa intro
na.
Ko eh.
Mm-mm. So,
parang pareho tayo ng template na ginamit eh. Sabi, uy! Nakita niya!
may mga glitch na po na pwede mong insert. And then, depends na lang kung paano mo lalaruin.
Ang galing nga, galing.
Still, I mean, ano ka doon? Nag-effort ka ng oras, which is really, really, ang ganda ng pagkagawa. I mean, una-una kong kita siya, sabi ko, oh wow, parang ano ah.
Napaiya ka ba?
Ha?
Napaiya ka?
Huwag mo na akong tanongin. Baka mamaya sagutin ko yung tanong mo. Eh.
Sabi pa ni Kuya Dreyan, pag daw hindi pa nag-send si J.I., siya na daw gagawa. Di ba?
Uy, wala akong sinabing ganun. Huwag mo screenshot yung usap natin. Nakakatanong yung background yun.
Nilaglag na eh.
Oo nga, nilaglag ako eh. Pero, yun rin, no? I mean, si Wesley, nakakatuwa siya actually kausap talaga. Kasi lalo na pag inaasar niya ako dun sa mga shows na pinapanood ko, kasi napanood na niya. Diba? And I think may mga nagme-message sa akin, ang galing ni Wesley. Galing yung recruit mo ah. Yung mga ganyan eh.
Flavorong naman. May nagsabi din sa akin yan eh. Hindi ko na lang papangalanan.
Hindi naman. Diba? Oh, pero yeah. Ano?
Shoutout kay Bullet.
Sinabi ni Bullet yun.
Bullet Club!
Hindi ko naman sinabing si Bullet yun ah. Sinabi ko ba? Sabi ko nga, hindi ko papangalanan na si Bullet yun.
That's how you make magic.
Yeah. So, ano na lang, last. I mean, I really don't want to put structure into it, but basically, naubusan tayo ng pag-uusapan. I think, kailangan na namin gumawa ng list of talking points, at least, no? I was trying to listen to JRE kanina. Wala pa talaga siyang, well, at least, as far as I know, wala siyang structure. Pero he can make sure that the show is well thought of. Grabe, 3 hours, wait, hindi ko kaya yun.
Meron siyang ano, may structure siya. May
kaya structure natin siya. Yun, tingnan mo kumakain siya. Si Carlo.
Kaya nga eh.
Don't talk when your mouth is full.
Online classes ba to?
Nagagalit si Tito.
Kanina Photoshop ba yun kumakain?
Yeah.
Ano structure si Joe Rogan?
Structure niya? Anything goes as long as may mapag-uusapan niya tong tatlong bagay na to. Elk meat, MMA, tapos isang kaibigan niya.
Well.
Yun lang yun. Paulit-ulit lang yun. Anything goes basta yung
tatlong bagay. Carl, narinig mo na ba yung Something to Wrestle With ni ano?
Di pa.
Ni si Conrad Thompson. Di pa.
Nope.
4 hours din yun eh. Dinidiscuss nila yung dinidiscuss nila yung pay-per-view. Ano, ah. Oo.
Mas si... mahaba pa sa isang episode ng Raw.
Ah. Oh. Okay, last na. Sorry Jack, you were
No.
No.
That's okay.
Sige, last na no. Shout out to all the listeners right now. Whether you're 3 or 5, I hope you're 50. But starting with started with Wesley. Give us 5 shows na i-recommend nyo from the PPD. PPD and why do you recommend them? Ha. 5.
On the spot three. Na naman no.
Masyado okay, marami. 3. 3 lang para.
3. Okay, sige. Number 3 si Madden Manila. Yan, si Bullet at si Marga kasi yung tunog nila ano eh, parang ang laki-laki na ng following. Parang alam mo yung mga network levels ganun. Tsaka ano lang talagang entertaining lang yung show nila. Number 2 is si Nax. Kasi hindi ko alam if
ano man. Ano?
Parang tawag dito, hindi ko sure kung malaki na yung following mo. Pero pag pinapakinggan ko kasi yung show mo, tropa lang eh. Parang parang tropa tayo eh. Pag kinakausap mo yung mic.
Kausap mo yung mic? Kausap lang yung mic. Yung mic lang yung kausap.
Tapos, si number one naman, si yung bago. May bagong listing eh, may bagong listing. Ay, sorry Carl. Next.
Sino?
Yung Tatay Podcast, bagong palista tatay lang siya talk? Eh. So, sobrang maganda.
Tatay Talks?
Tatay Podcast. Tatay Talks?
Hindi, iba.
Iba pa
may
yan.
May nakita ako na Tatay Podcast.
Tatay Podcast nila Sir Jeric Defante. Mga tatay sila doon. Yeah. Tatay Roundtable siya na mga Dubai sila. Mga Filipino sila sa Dubai.
Ito si NFF.
Oo, NFF yun. NFF.
Yes, NFF.
Oo, yun. So, yun yung trick ko.
Yeah, thanks. Wes. Ikaw, Rajiv. Sino ang top 3 mo? I mean, and tell us why.
Top 3? Si Mr. LCD, Brycan Dayaw. Phenomenal legend. amazing person.
Na ako. Sino mga nandito sa GC na to?
Personally, a phenomenal person to talk to, a nice motivator, and also I think number 2 is Love, Growth, and Freedom, Adrian Duarte. Phenomenal speech patterns, phenomenal technique, phenomenal, basta phenomenal na rin. And number 1 is of course the legend that is also with us, Nax Podcast.
Alis na ako.
Yeah. What can I say about this person? This person is gonna change the podcasting game. I have a belief.
Agree.
That pwede pang padagdag si Carl Aquino, his voice in the PPD show. These two get
podcast. Kumakain ako pamaya naman.
These two, Nax and Carl Aquino, these two are the best. These are gonna be the future of the podcast. That's my prediction.
As much as
possible, I would put my money and invest on these guys because these guys are the future of podcasting. From that four, those are the best. Shout out to PPD also on that because PPD Drian, the legendary Drian, is with us. And yeah, those are the four people. Shout out, salute to all of you guys. Keep
Thanks,
doing what Rajiv. You do.
Thanks.
And
cheers. Ikaw, Mr. Dinner Time, Carl.
Pambira, di pa ako nakapag-review ng mga ano eh. Di ako pala ko.
PPD ha, pare. PPD.
Pero...
mga kapatid natin sa PPD.
Okay, sige. Review Soros, maganda talaga yan. Nag-agree ko yung mga...
Bala ko pa naman sana iputol na yun. Sige, tutuloy kami. Thank you.
tuloy nyo lang. Nakakailan ka na JI pero dadagdag na natin 'to. Gusto ko 'yung mga ano mo pinilalabas mo.
Salamat.
Kaya gusto ko talaga
'yung mga
fans. Dapat pala bawal 'yung ganyan, sir. Yung dapat wala sa call.
Paramihan ba tayo?
Kasi nagpo-phone na ako dito eh. Para na pressure ako bigla.
Hindi yan.
Isa pa, Carl.
Sige, ano lang, nagre-reveal lang muna ako dito. Mamaya na ako. Titignan ko muna yung
mga... Sige, ikaw ano, Jack. Top 3 from the PPD.
Hindi ko nasasabihin yung sinabi ko nung previous, ano ha, yung previous interview. Pili tayo ng bago.
Bago naman.
Wow. Tsaka, hindi ko na rin sasabihin yung mga nabanggit na. Kasi inunahan ako ni Wesley sa meme, sa Nax, tsaka... Saan pa ba? Okay.
Go ahead lang parang.
Si Bray kan, hindi ko na sasabihin. So, dun tayo kay Sir E. King, the inspiring leader, if you wanted to, you know, to learn about E. King. So, the inspiring leader, wanted to know more about, you know, the leadership and whatnot. Yun, magandang podcast. Next is, yung walang BS talaga, si Coach Franco. Coach Franco says, yun. Tsaka yung, ito, bago ko palang binibinge listen, pero shout out kay MR, yung Sidelines PH. Galing ng mga guest niya. Tsaka kita mo yung conversation, may chemistry. And yun, hindi siya nagpo-focus sa isang sport lang. So it's all about the current landscape of the sports in the Philippines. So yun.
Yeah, I listened to, I think, 2 or 3 episodes from MR. Maano siya, marunong siya, and in fairness, ang galing niya kumuha ng ano, ng
idol talaga, yeah. Idol. Pag sinabi kong idol si ano, si MR, idol talaga.
Oo. Thanks, GP. Ikaw, Mr. Couch, the Couch.
Ako si ano. Si ito, si Banyo Podcast ni Flash. Kasi nalaman mo, well read ito eh, pero bakit parang walang laman na libo yung bag mo? Saan mo nababase?
Lahat nandito. Enyo kaya ako pagdating sa basketball.
Tapos, si... Hindi ko nababanggitin si number one kasi masyado na mga ano yun. Si JTT.
Wala kang bumanggit eh.
Hindi, babanggitin ko. Si JTT, ano yan, updated ako sa episodes niyan. Tapos...
Thank you.
Saan ka nakikinag-GP kay Jack? Sa Apple or sa Spotify?
Hindi, Spotify ako eh.
Spotify!
Nakamaka!
Ilipat sa iTunes ka ano.
Sa phone ako nakikinig eh. Sa phone ako nakikinig.
Sayang yung stats mo!
Hindi, gusto ko yung...
Joke lang.
Yung kay Jack. Kasi... Dati pang ayoko ng ano eh. Yung podcast na solo. Yung solo casting. Yeah. Pero after nung itong kay Carl tsaka kay ano. Kay Jack. Okay to ah. Bali, gagawa pala ako ng ano, ng podcast pag nakalaki yung misis ko, entitled First Time Dad. So, abangan nyo yan.
Yun! Ilan nyo na yan?
Solo cast. Pero,
GP, sa tingin ko, pag nanganak na si misis, may dalawa ka pa ulit na podcast na na-release. So, dami mo na. may bang linggo ka na.
Meron siyang sariling podcast network. Tapos ang members, mga GPN. Podcast ni GP.
Me, myself, and I lang.
Yeah. Tapos ano, third ko, although review podcast kami lahat, no, mas gusto ko yung Please Pause. Gusto ko yung Please Pause.
Nakakaya sa kanya, Wesley.
Ayoko lang banggitin tayo. Si Papa,
may bias yan kasi in-interview niya eh.
Hindi, actually, pag in-interview ko, yun na yung napapakinggan ko eh. Yung iba, hindi ka napapakinggan eh. Except yung JDT, pinapakinggan ko. Hindi.
Kaya ka lang naman. Interview mo, gawa ako eh.
Ayun, yun lang.
Joke lang. Inside joke.
Sige, ako, though hindi ko pwedeng banggitin, sa totoo lang, walang sa lahat. Gusto kong tanongin yung sarili ko eh. sa akin, no, bago ko pa masimulan yung PPD, isang podcast pala na napakinggan ko bago sa lahat, si Carl, sa totoo lang.
Ha?
Kasi si Carl yung...
Revelation.
I mean, dun pa lang ako dun sa show namin nila, Sandy and Aizen at saka ni Chokes. Shoutout sa mga kapatid ko. Pero anyway, si Carl kasi, yung sobrang... Yung alam mo yung trivia na hindi mo hindi mo alam na kailangan mo palang marinig sa buhay mo. Yun yung point kasi nung ano eh. Di ba, I mean, for me ha, yun yung point eh. I mean, to listen to something na you didn't know you actually needed to listen to. Parang ganun eh. Parang, ah, okay. So, ganun pala nangyari noon. Di ba? Tapos yung boses niya, iba. Iba talaga yung boses niya. I mean, it's really ano eh. Mapapainom ka ng tubig pagkatapos mo pakinggan eh.
Sakto, minom mo ang tubig.
Kaya nga eh, di ba? Tapos...
PI naman, no?
Tapos yeah. Yung sa next, I mean, it's no secret na medyo, ano, si Brycan kasi, he really can do everything. I mean, from marketing, from... Marunong siya makipag-usap sa tao eh, di ba?
Brycan ano, nga eh.
Talagang marunong talaga siya makipag-usap sa tao. Yeah. Bry can because he can, di ba? Shout out pare. Pero ano talaga siya? He knows his stuff. And I mean, well, may LCD eh. I mean, he had me with the, ano, eh, the LCD. But yeah. Tapos,
you had me at hello.
So you had me at hello eh. Pero dalawa pa. Gusto ko si G. Hindi, no offense G. Ah. So, content mo, your content is okay. Is great rather.
J-I.
Pero maganda talaga yung ano.
J-I.
J-I pala, sorry. Maganda talaga yung ano. Yung boses mo. Yun hey. Yun talaga eh. Yeah, yun talaga.
Kasi kakanta kaya, na lang po ba ako?
Hindi naman podcast ka na lang. No, pero yung ano talaga, yun yung ano eh, nakapukaw talaga ng attention ng at least for me ha. I mean, the content is great, pero sinamahan pa ng boses na ganon. Magaling. Tapos nag oh, sige po. Wala man akong
thank
wala
you ko, po.
Wala, walang bayad po. Diba? Pero anyway,
thank you lang.
Oo, diba? Tapos siguro, I mean, wala na. Yun lang. I mean, nakakatuwa lang talaga yung mga boses nyo. Lahat naman.
Add ko lang, Dre, dun, ano, yung, Jay, I'm not sure if you can still recall, pero yung first upload mo, pinakinggan ko agad eh. Now, dun, intro pa lang, hook na agad.
Diba?
Ako din, actually, nung unang beses na nag-upload ka, dun sa...
First may gana pang mag-upload.
Parang nandun pa yata tayo sa isang GC nun.
Ang daming GC.
Nag-message ka agad ako sa'yo nun, or what? Basta, yeah, pero ano, pinakinggan ko yun eh. Gusto ko.
Na-realize ko na yung boses niya is maganda dun sa pinadala niyang ad, dun sa What is a Podcast. Kasi ano eh, aminin mo sa amin, ginugol mo ba yung sagot nun?
Saan po?
Doon sa What is a Podcast.
Hindi po. Oh. Dalawa. Yung isa doon ginugal kay isa akin.
Yeah. Pero doon pa lang. I mean, noong time kasi na nag-edit ako noon, naka-headset ako. So talagang you can really appreciate one's voice pag, I mean, pag naka-headset ka, di ba? So, since may sasabihin pa ba kayo? Kasi end ko na yung show.
But wait, last. If may time pa. Gawa tayo ano? Roster ng next guests. Like, sinong gusto nyong makita na sunod?
Sige.
Magbibigay ako isa, tapos susundan nyo ng
wait, sinong... Wait. Huwag makita, mapakinggan, pare.
Ah, mapakinggan. Bibigay ako isa, tapos susundan nyo. Ha, okay.
Sige.
Si Michelle ng The Petchay Show.
Yes.
Si Raj, ikaw Raj. Sinong gusto mong nasa tambayan natin? Ikaw, GP, sinong gusto mo nasa tambayan natin yung may ginagawa si Reggie?
Ah.
Wait.
Ano? Gusto kong makausap si CK. Kasi based dun sa mga sa chat group, mukhang intelligent din eh. Tsaka mukhang ano, yung interest niya mukhang nag-crossover kami. So, yun. GK. CK pala, CK.
Ikaw, Jack.
Ay, sakit ng tao ko.
Okay.
Si Working Bex sa akin.
Ayun din. Si Christian. Gusto ko din si Christian.
Si Christian. Ikaw, Carl. Sino ang gusto mo makasama?
Makasama naman, pambira. Medyo specific naman. Kasi iba yung gusto kong makasama talaga habang buhay. Shoutout na pala sa baby girl ko.
Hi, baby.
Gusto kong madagdag dito sa show na to si ano, yung si Richard Bautista of the Richard Bautista Show. Ang kulit na
din. Mohawk hair. I like his hair, bro.
Sagwan.
Sagwan.
Ang kulit na sa ano eh. Ang kulit na doon sa meeting
natin. Magsamahin na din natin yung dalawa.
Ikaw ano, J.I.?
Naka-mute
nagbabrowse siya. Nagbabrowse ng members.
Sino ang ano? Sino ang gusto mong ma, I mean, if you, eh, kasi di ba mag-guest rin tayo ng mga tao. I mean, makatambay natin for the next episode.
Siguro sila ano, either si Ziggy or si Russell ng ano, Skeptic and the Rusty.
Napansin ko, napansin ko lang. Saka si Westy.
Itlang nag-iinit ako ng pula pa.
Teka, sino ba doon yung Skeptic? Sino doon yung Rusty?
Si Russell yung Rusty. Si
Ziggy yung Skeptic.
Si Ziggy yung Skeptic. So, end ko na. No? So, bago tayo end, ako na magpa-plug ng mga shows nyo. The Couch Potato Tomato Podcast, si Sorcerer Zone Podcast, kay Mr. GP Abrahano.
Yes.
Si Full Fast Cut Podcast rin. Gusto ko sabihin yun kasi nandun rin ako.
Yes, yes.
Si Carl, The Banyo Podcast, 3 Flush. Si Miss J.I., si Nox Podcast. Si Jack, medyo marami. Si House Buns Podcast, Check Talk Text, The PPD Show.
Podcast to podcast.
Thank you. Tsaka ito. I mean, marami si Jack. And you should listen to his stuff. Number one. Tapos si Rajiv na nasira na ata yung kanyang internet. Listen to his ano, to his experiences and whatnot. No? Si the Rajiv Show. Dorishwami. Yung apelido
niya. And check his blogs, blog
posts.
Oo,
maganda yung mga blog posts niya, motivational stuff. And you really will be motivated. Magaling siya gumawa ng content. And syempre, your boy Wesley. The Review Podcast. Nagre-review siya ng shows. At minsan, nakikinig ako sa kanya. Secret lang yun.
Secret lang
so, eh. Yeah, thanks everyone. Let's make it happen.
Yeah,
thanks, guys.
Let's make it happen. Let's make it happen, you know.
All right. Sorry.
Caught up with the last word. Ayun, nandyan na. Manangaya.
Joke lang.
No, Rajiv, we were just saying goodbye. Any last words, pare? Sa podcast, sa podcast.
Sorry?
Any last words before we end?
Thank you for those who are listening to this conversation. For all the podcasters out there, all for those who are doing podcasts out there, keep making, keep doing your stuff. As Jack famously said it, if you have a podcast, you can always hit the record button when you want to make stuff happen. Don't think about it, just do it. And on behalf of all of us here from the PPD Show, we're always happy to help you, and we're always family.
Podcast to podcast.
And yeah.
Thank you everyone for listening.
Thank you, PLD.
Good night. Bye-bye.
Bye-bye.